بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada barnaamijka caalamul yoom oo idaacadda islaamiga lan dalusaad ka dhigaysataan maalin walba marka laga reebo maalmada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah haleeyo falastiiniyiin ayaa 3 qof oo yuhuuda ku toogtay magaalada quduus ee gumeysiga ku jirta mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin ayaa qaraxyo ku beegsaday ciidamada ka tirsan xukuumadda dawladda mali iyo maleeshiyaadka murtazaqada fagner madaxweynaha ruushka ayaa sheegay in jarmalku la kulmayo dharbaaxo adag oo kaga imaanaysa xulufadiisa mujaahidiinta jamaacada ansaarul islaam ayaa askari ka tirsan ciidamada xukuumadda dabaal-ifka ee bashaar asad ku dilay gudaha waddanka suuriya majalada sumuud ee ku hadasha afka wasaaradda warfaafinta ee imaarada islaamiga afghanistan ayaa faafisay warbixino iyo maqaalaad muhiim ah henry kissinger oo ahaa xogeyihii hore arrimaha dibadda maraykanka ayaa baqtiyay isagoo 100 sano jira qodobadaas imi soo koreed maqli doontaan oo mar kale iyo caalamul yoom
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha hubban li nuri alhuda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج أنا قبل أن برنامجك لأن يراها ليا فلسطينيين أحيا دولاد كمجالد قدس كتوكتي تدح قف أو يهودا ومتكاد وهاوذات قالت عنك رولك فلسطينيين تا إيه يهودو قميستو وركاس يور بحنا دي يقدم بيه وحاتكم مغلي دون تان حبين تقوي حدولي ده أو أعلى بحال كانو نغسو جيديو ورالك ماهر
أد بضو ما حسن تاي ورالك محمد حسن الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم هول قل علوس وبركيسان أيامان تكاد عيميل دولايت كاكاقا بيغان مغالا دا قدس اي فلسطين هالكاس ويتوغا شوكا جيسين دالين يرو اي دوهو بيسان او فلسطينيين ويرار كان وحا فوليي لابا كاميدار دالين يرادا جيسياشا اي فلسطينيين تا سيدا اي سووريين الى وريدي محليا وحينا ويرار كاسي قو بيكسادين مستودانا دا يهودا اي رموت او دعدا وقويغا قدس تا بركيسان wargeyska yadii cod ahranood oo kamid ah wargeysyada yahuuda ayaa daabacay in hawlgalka toogashada ay ku halaagsameen 3 mustawdiniin ah kuwaas oo ay kooxaha filistiiniyiinta ee weerarka qaaday ay Allaah fadligiis ku beegsadeen mustawdanada sidoo kale waxa weerarkan ku dhaawacmay 7 xubnood oo yahuuda kuwaas oo 3 kamida dhaawacyadooda lagu sheegay inay yihiin kuwa halis ah sida ay warisay warbaahinta maamulka sahayuniga ragga sida firfircoon u soo tabiya dhacdooyinka Filistiin ayaa dhankooda shaaciyay in weerarka ay ka qayb qaateen 2 qof oo Filistiiniyiin ah ila wareedyo kale ayaa sheegay in 2 dhalinyarada ah ee howlgalkaasi fuliyay ay ahaayeen walaalo wada dhashay oo ka soo jeeda koonfurta Qudus laguna kala magacaabi jiray Ibrahim Namir oo 30 sano jir ah iyo Murad Namir oo 38 sano jir ah waxaana dhalinyaradan horey maxaabiis ugu ahaayeen Yahuuda muuqaalo ay duubeen kamaradaha yahuuda ayaa muujinayay raggan haliyeeyada ah ee amniyadaasi toogashada ah fuliyay oo ka soo deganaya gaari nooca raaxada ah kadibna rasaas xoogan oo dan kaga qaadaya dad yahuuda oo ku sugnaa mustawdanada ramood oo dhacda waqooyiga qudus waxaa muuqaalada lagu arkayay dad yahuud iyo sahyuuniyiin ah oo inta laguhii ku cuslaadeen orodka karila ayna ka dul shanqarayso dhamacda rasaasta ee ay weerarka toogashada ah u adeegsanayeen filistiiniyiinta howlgalkan toogasho ee shaafiyey quluubta dadka muslimiinta ah ayaa aad looga hadalhayaa dhulalka barakaysan ee filistiin ee ay xoogga ku haystaan yahuudda waxayna filistiiniyiintu ku falcelinayeen in dhallinyaradaasi ahaayeen kuwa aan hurdo ladin una muuqdeen dhiigga walaalahooda lagu xasuuqay ghaza iyo daanta galbeed ee filistiin mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin ayaa weeraro xoogan oo ay ka fuliyeen magaalada kiidaal ku beegsaday ciidanka ridada maali iyo murtisaqada ruushka ee fagnar weerarka hore ayaa ahaa weerar ay ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam ku beegsadeen diyaarad military oo nooca xamuulka qaada ee ciidanka xilli ay soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee magaalada kiidaal ee waddanka maali waxaana jira khasaare ka dhashay weerarkan howlgalka labaad oo ahaa mid qaraxa ayay ciidanka mujaahidiinta la beegsadeen gaari ciidan oo ay leeyihiin ciidanka ridada maali iyo fagnar qaraxana waxa uu ka dhacay deegaanka tambar oo u dhow magaalada kiidaal waxaana ka dhashay in uu burburo gaariga iyo dhammaan wixii saarnaa sida ay shaaciyeen mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Henry Kissinger ayaa ku baqtiyay da'da 100 sano sida laga soo xigtay eheladiisa iyo saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka gaalkan halaagsamay ayaa ka soo jeeda waddanka Jarmalka wuxuuna ka dhashay qoys yahuuda ninkan ayaa aan ku aha garab istaaga maamulka sahyuuniga isagoo kaalin weyn ka qaatay aasaaska maamulkaasi mujaahidiinta ansaarul islaam ee ka dagaalama waddanka suuriya ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar ay ku dileen askari ka tirsan ciidamada nidaamka nusayriyada suuriya jamaacada ansaarul islaam waxay sheegeen in weerarkaas ay ku toogteen askari ka tirsan ciidamada nidaamka nusayriyada suuriya waxaana howlgalkan uu si gaar ah kaga dhacay baadiyaha magaalada xalab ee dhacda waqooyiga waddanka suuriya dowladda ruushka ayaa ku dhawaaqday in ciidamadooda ay la wareegeen gacan ku haynta deegaan lagu magacaabo Kramov oo ah deegaan dhaca duleedka Bakhmut ee dhaca bariga dalka Ukraine sida ay shaacisay wakaaladda wararka ee Faransiiska wasaaradda difaaca ee dowladda ruushka ayaa sheegtay in ciidamadooda ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta magaaladan waxayna tani ku soo beegmaysaa xilli ciidamada ruushka ay dib u bilaabeen guruf dagaaleedkooda ka dhanka ah ciidamada dowladda Ukraine xubintii guuxana waa inaga inta aan dib idin kugu celiyo walaalka Maxamed Xasan Al Fatih iyo barnaamijka Caalam Liyoom
bushraali ardin nazaltum fi nawahiha kaannakum maadharun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha حباً لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حباً لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعاً من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
رواب ميغانا هو تدالد ايا كنفتي دور قبل او دعوادنك كينيا باريق قارد افريكا رواب كان او اسبوعي حرير داعي اي ايا سامي ينالشا ان كبادن بقال كنا روح يدوان اي كود انتين داد كودو بقال ستان روح وراكا كاي مانا اي وادنك كينيا يا شيغي اي انو ويران بقال لواتن روح اي كود انتين رواب كدالد كوتا اي فتادا اي سميين وبيجاد وادنك سمرا wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Nairobi ayaa warbaahinta u sheegay in roobabka iyo fataaduhu ay wada saameeyeen dhammaan gobollada waddanka Kenya balse ay ugu daran yihiin ilaa afar gobol oo Kenya haysato, kuwaasoo ay ka mid yihiin Waqooyi Bari, Tana, Garissa, Wajeer iyo Mandera. Guddiga maaraynta musiibooyinka ee Kenya ayaa sheegay inay iclaamiyeen xaalad feejignaan ah oo ku aadan roob iyo fatahaado dheeraad ah oo la filan karo. Omolo oo ah wasiirka amniga gudaha ee Kenya ayaa shirkiisa jaraa'id ku sheegay in dad ka badan 89,000 oo qoys ay ku barakaceen fatahaadaha iyo daadadka roobabka. Wararka ayaa intaas ku daraya in 112 xeryo oo qaxooti laga dhisay dhammaanba gobollada waddanka Kenya, halkaas oo lagula tacaalayo dadka ku xoola beelay iyo kuwa ku beera beelay daadadka fatahaadaha watay ee waddankan ku dhuftay. Hay'adaha sheegtay inay u doodaan xuquuq lisaanka ayaa sheegaya in dad 100,000 ah ay xaalad halis ah ku wajahayaan gudaha waddanka Kenya kadib markii ay joogsadeen adeegyadii aasaasiga ahaa sida cuntada, daawada iyo shidaalka sababo la xiriira waddooyinka adag goobahaas ay dhibaatadu ka jirto oo go'an. Roobabka iyo fatahaadaha ayaa saameyn ba'an ku haya 3 dal oo jaar ah, kuwaasoo kala ah Itoobiya, Soomaaliya iyo Kenya. Webiyada ayaa si aan horey loo arag u biyo keenay kuna fatahay dhul aysan gaarin muddo ku siman 26 sannadood. Waxaa kale oo musiibada sii adkeeyey roob saacado badan da'ayay waqtiyada qaar. Hay'adaha sheegtay inay sahamiyaan cimilada ayaa ka digaya musiibooyin waaweyn oo ka dhasha waxay ugu yeereen isbeddelka cimilada sida dhulka oo qalala oo biyo la waayo iyo inay da'aan roobab mahiigaan ah oo wato, kuwaas oo jariif daran ku sameynaya dalagyada beeraha isla markaasna halis gelin kara nolosha bini'aadamka.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
عالم اليوم يا دقيقة سنيسان. مجلة السمود وإيصاص عرطة وزارة دور فعفين تيمارة إسلامية أفغانستان أيها بهيسي عدد كلاو بغل طبان الشناد وصباحي بشان جماد الأولى كاس والغوص وبندقة يمقالات يحوك كل دوان ومهيمة وحوار بحنت لأنه قد دياريي ونالك حارث
عدد كان وككوبان أفرتن أفر بيج أيها الغوص وبندقة مقالات مهيمة وأي قرين حبنو كاترسان إمارة إسلامية أفغانستان يقويها نكسو جيد عالم كإسلام كذا في سكل دوان وحنا مقالات كتابين ينلعيو كل دوان افتتاحية عددك أو أي قرن أسرة تفافتيرك أي مجلة السمود وحاعوان لو قد يغي أفغانستان أدبو سوء عشان يسا عرورتا دا براك عياشا وحانا لغو سوء بانديغا يا دادالة أي بحين يسو إمارة دا أي لغو دونيو إن دادك أفغانستان كسو جيدا أي كبراك عاي دالكو دا حلقي أي ششايو كسو دولين دب لغو سوء عليو ودنكا دغالة توسكا أي كوة دادبان أي أوذا حد قدبك كسو قادين أفغانستان ayaa sababay burbur baaxad leh oo gaaray Afghanistan iyo asaasiyadkii nolosha, taasina waxay keentay in wadanka ay ka barakacaan malaayiin reer Afghanistan ah kuwaas oo maciin biday caalamka, gaar ahaan dalalka dariska ah ayaa lagu yiri iftitaaxiyada cadadka 215-aad ee majalada Asumud duulaankii midowga Suufiyeed ee 1979-kii dagaaladii daakhiliga ahaa ee dhexmaray axsaabtii talada ku loolameysay ee 1989-kii go'doomintii xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha ee dulmiga ahaa ee uu Mareykanku ku soo rogay Afghanistan 1996-dii iyo duulaankii dulmiga ahaa ee uu Mareykanku ku qabsaday sanadkii 2001-dii dhammaan arrimahaas ayaa sababay in reer Afghanistan ku qulqulaan wadamada caalamka 40 sano ee la soo dhaafay tirada barakacayaasha Afghaniyiinta ah ee lagu qasbay in dalkooda ay ka cararaan 14 sano ee ugu dambeysay ayaana lagu qiyaasaa 8 milyan oo ruux kuwaas oo intooda badan u barakacay wadamada dariska ee Pakistan iyo Iran ay leeyihiin bahda tifaftirka majalada Sumud. Waxaa lagu sheegay maqaalka in dhowaan dowladda Pakistan ay qaadatay go'aan iskeed ah oo aanay ku hirgelin imaarada Islaamiga, kaasoo ah in dalkeeda ay kasoo musaafuriso dadka kasoo jeeda Afghanistan. Inkastoo go'aankaasi lama filaanka aanay hore ugu diyaargaroobin imaarada Islaamiga, haddana amiirka imaarada Islaamiga Sheikh Mawlawi Hibatullah ayaa guddi ka kooban mas-uuliyiinta ugu sarreysa imaarada u magacaabay xalinta arrimaha la xiriira barakacayaasha. Guddiga loo xilsaaray malafka barakacayaasha ayaa dhigay wacdaro aad u wanaagsan, waxaana tallaabooyinka ay qaadeen ka mid ah in ay kumanaan teendhooyin ka dhisan deegaanada u dhow marinada Toorkhom, Sabin iyo Boldak, إن هيادة بشعس أفغانستان يوزارد قاشان ديقر خاتير عفماد ودران كاممكاس كواس وإلا يهدى داوي لحظن إلا بكون أوقف أو حنوسنا وحيكالو هرقليين حرمو لغيه لكرو عندوين كدروريقا أو لغو تلقل دادك برك عياشا هالك هيغن لغيه قواري لغو تلقل إن لغو قادو قفكي دوني إن وطاقو ديغان كيسي هوري أي لغو يري افتتاحي دا عدد كالابو بقلشاني توبناد يا مجلد السمود إسوسارتو إمارد إسلامي أفغانستان waxaa inta dheer in wasaaradda waxbarashada imaarada islaamiga ah ay u balan qaaday ardayda laga soo barakeeyay Pakistan in jaamacad Afghanistan ka gali karaan kulliyadihii dhigayeen si ay u dhameystirtaan waxbarashadooda waxaan dhamaanteena rajo wanaagsan ka qabnaa in dhibaatooyinka la xiriirta qaxootiga ay si wanaagsan ku dhamaato sida baan hore uga soo gudubnay mashaakil iyo dhibaatooyin waaweyn kuwaas oo aan uga soo gudubnay iskaashi iyo isgarabsi iyo dadaalada ay sameeyeen dadka saadiqiinta ah ee ka tirsan reer Afghanistan iyo guud ahaan ummada muslimka ah ee lagu yiri iftitaaxiyadda cadad kala 215aad ee majalada As-Sumud maqaalada kale ee lagu qoray cadadka cusub ee majalada As-Sumud waxaa ka mid ah maqaal ciwaan looga dhigay imaarada islaamiga ah oo is hortaagtay faragelinada ajnabiga ah kaas oo uu qoray qoraal lagu magacaabo Saadiq Raxmati qoraaga maqaalka wuxuu tilmaamayaa in 40 sano ee la soo dhaafay uu dalka Afghanistan wajahayay faragelin toos ah ay ku dadban oo ay ku soo sameeyeen dowladaha caalamka qaarkood inkastoo faragelinadaas ay hoonaayeen magacyo qurxoon oo ku talagal ah haddana Saadiq Raxmati wuxuu tilmaamayaa in ay sabab u ahaayeen mashaakilka haysta reer Afghanistan ayna horseedeen in dalka uu ka istaago tareenka horumarka isagoo haysta imkaniyad waaweyn Saadiq Raxmati wuxuu tilmaamayaa in wali isku dayo la xiriira faragelin lagu sameeyo dalka Afghanistan ay tahay mid joogto ah dowladaha ku jabay Afghanistan ay diidan yihiin in ay qirtaan fashilkooda askariga iskuna dayayaan in duulaan xagga fikirka ku qabsadaan wadanka wuxuu isweydiinayaa qoraaga maqaalka waxa keenaya in reer galbeedku ay xoog saaraan dalka Afghanistan si aan u noqon dal awood leh oo madax banaan iskiisana u taagan waxaana uu soo gudbinayaa dhowr asbaab oo waaqici ah waxaana ka mid ah amni iyo xasilooni laga helo dalka Afghanistan waxay ka dhigan tahay in dalkan uu noqdo awood dhaqaale oo weyn taasina dan uguma jirto dowladaha reer galbeedka maxaa yeelay waxaa meesha ka baxaya badeecadaha tirada badan ee dalka Afghanistan looga keeno dalka dibaddiisa taas oo halis gelin karta dhaqaalaha dowladahaas waxaa sidoo kale reer galbeedku u curyaaminayaan Afghanistan sida qoraaga maqaalku sheegayo iyagoo diidan in awood islaami ah oo xoog leh oo la mid ah Afghanistan ay hana qaado taasoo ka dhigan baraarug hor leh oo ay dareemaan muslimiinta caalamka dowladaha mandiqada ay ku dariskaba ha ogaadaan in aanay jirin cid ay Afghanistan taageero ka sugeyso Allah idankiina ay awoodi doonto in ay cagaheeda isku taagto shacabka Afghanistan uu haysto tajaarub hore oo qiimo leh ee iska daaya Afghanistan ha horumartee oo wax dhib ah gaarsiinina hadii kale waxaa idin haleeli doonaa wixii ku dhacay cadowgii hore u soo weeraray ee dul iyo ceeb ah ayuu yiri Saadiq Raxmati oo ah qoraaga maqaalkan lagu daabacay cadadka 215aad ee majalada As-Sumud oo ay baahiso wasaaradda warfaafinta ee imaarada islaamiga Afghanistan sidoo kale maqaaladka lagu daabacay cadadkan ee majalada As-Sumud waxaa ka mid ah maqaal looga hadlayo dadaalada ay imaarada islaamiga ku bixinayso sidii Afghanistan looga dhigi lahaa awood dhaqaale oo islaami ah maqaalkan oo uu qoray in lagu magacaabo Waqas Al-Kaabuli ayuu sheegay in imaarada islaamiga ah markii ay la wareegtay waddanka Afghanistan ay bixisay dadaallo ballaaran sidii faqriga iyo gaajada looga saari lahaa dadka reer Afghanistan ee 40 sano dagaal jihada kula jiray awoodo gumaysi oo dalkooda ku soo duulay dalka waxaa hadda laga hirgeliyay mashaariic waaweyn oo ilo dhaqaale loogu sameynayo dadka kuwaas oo ku baxaya lacago malaayiin dollar ah waxaana markii ugu horeysay harooyin biyaha celiya laga hirgeliyay deegaano fogfog oo ku wanaagsan wax soo saarka beeraha iyadoo sidoo kale kaliyaal waaweyn laga jeexay ubiyada Mulla Cabdulqani Baraadir oo ah ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha Afghanistan ee dhanka dhaqaalaha ayaa sheegay in Mareykanku markii uu ka baxay dalka Afghanistan uu burburiyey wax waliba ay ka faa'iideysan lahayd dowladda Islaamiga ah wuxuu tusaale u soo qaatay diyaaradaha asal ahaan ay lahaayeen reer Afghanistan ee ciidamada Mareykanku cilladeeyeen ka hor inta aanay ka duulin waddanka Afghanistan si aanay diyaaradahaasi uga faa'iideysan dowladda Islaamiga ah ee ay ogaayeen in dalka laga dhisi doono marka uu xor noqdo imaarada islaamiga waxay heshiisyo ganacsi oo kala duwan la gaartay dowlado ku yaal mandiqada iyo shirkado caalami ah iyadoo la dhowrayo masaalixda reer Afghanistan waxaana mashaariicdaas qaarkood ay noqdeen kuwa wax ku ool ah oo durbaba faa'iidadooda la dareemay cadadka 215aad ee majalada As-Sumud ee soo baxay bishan Jamaadul Uula waxaa kale ku qoran maqaalad muhiim ah oo ay ka mid yihiin tallaabooyinka ay qaaday imaarada islaamiga ee ku garab istaagtay muslimiinta Qasa iyo maqaalad kale warbixinno ku aadanna waxaan idinkugu soo gudbin doonaa insha Allah barnaamijta soo socda
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
ما
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
xubinta wargeysyada waa xubin maalinle ah oo barnaamijka caalamul yoom uu ku soo gudbiyo falanqayntii ugu dambeeyey arrimaha siyaasadda iyo dhacdooyinka caalamka waxaa alaaba xubintan halkan inooga soo jeediya walaalaha kale ah cabdifataax muxsin iyo sayid cabdullaahi
aad baad u mahadsantahay walaalka maxamed xasan al-faatiix ku soo dhawaada xubinta wargeysyada canaawinta maanta aan ku faaqidi doono waxaa ka mid ah maxaad ka ogtahay inta ay la'eg tahay taageerada Mareykanka uu siiyo maamulka gumeystaha Yuhuuda sidoo kale waxaan falanqayn doonaa dowladda Imaaraadka Carabta oo marti gelinaysa waxa loogu yeelo shirka cimilada adduunka canaawintaas iyo kuwa kale ayaad xubinta wargeysada maanta ku maqli doontaan ugu horreyn aan soo dhaweeyo walaalka Cabdul Fataax Abu Muxsin Cabdul Fataax noogu bilow qodobka ugu horeeya ee xubinta wargeysada
aad baad u mahadsantahay walaalka Suhayb waxaan ku bilaabaynaa wargeyska Responsibly Certificate Craft oo ka soo baxa waddanka Mareykanka isla marhaantaana ah mid elektronik ah oo raacsan macahadka Quincy ee Washington oo wax ka qoray taageerada indhalaanta ah ee uu Mareykanku siiyo Yahuuda majalladan waxa ay sheegtay Suhaybow in Washington ay Yahuudu siiso kaalmo aan xadidnayn oo ka badan inta Yahuuda ay ka hesho dowladaha kale taas oo lagu qiyaasayo $130 billion falanqayn wargeyskan uu ku sameeyay taageerada Mareykanka uu siiyo Yahuuda ayuu ku sheegay Suhaybow in kayaan ka sahaynada tan iyo markii la aasaasay ee 1984-kii uu si aad ah ugu tiirsanaa kaalmada Mareykanka uu ka helo haday ahaan lahayd dhanka siyaasadda, dhaqaalaha iyo militariga si ka daran taageerada dowladaha kale ee taana waxay keentay in Tel Aviv ay Mareykanka ku tilmaamto xaliifka ugu weyn uguna dhow dowladaha kale wargeysku waxa uu tusaale u soo qaatay Suhaybow dagaalka hadda u dhixiya Yahuuda iyo muqaawmada Filistiiniinta waxa uuna sheegay in militariga maamulka Yahuuda uu adeegsanayo hubka ugu deeqay Mareykanka kaasi oo asbuucyadii la soo dhaafay uu ku xasuuqay kumanaan rayid ah oo aan waxba galabsan ayna ku burburiyeen in badan oo ka mid ah deegaanadii jiida Qaza oo qaarkood qariirada ka baxay sida uu wargeysku sheegay falanqaynta wargeyskan waxaa qalinka u qaatay Suhaybow agaasimaha wakaaladda wararka Interpress Service ninka u qaabilsan xarunta qaramada midoobay waxa uuna sheegay in dhammaan taakulada military ee uu Mareykanku siiyo Yahuuda ay yihiin kuwa aan wax shuruud ah ku xirnayn oo lacag la'aan ah si ka duwan zaadka ciidan ee uu Mareykanku siiyo dhammaan dowladaha kale ee caalamka waxa uu intaa raaciyay in taakuladan uu Mareykanku Yahuuda u marsiiyo barnaamijyadiisa kale ah ee maalgelinta militariga shisheeye barnaamijka gargaarka militariga iyo sidoo kale barnaamijka agabka ciidanka ee dheeraadka ah cilmi baaris ay sameeyeen Suhaybow aqalka Kongareska Mareykanka ayaa lagu sheegay in kayaanka sahaynada uu ahaa midkii taageerada ugu badan mar waliba ka heli jiray Mareykanka tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka falanqaynta majalladan Mareykanka ka soo baxda ayaa lagu sheegay Suhaybow in macahadka caalamiga ah ee cilmi baarista nabadda ay xaruntiisu tahay magaalada Stockholm uu daaha ka qaaday xog la duubay oo sheegaysa in 79% hubkii la siiyey Yahuuda intii u dhexisay sanadadii 2018-kii ilaa 2022-kii uu bixiyey Mareykanka Jarmalka ayaa la sheegayaa in uu ku jiro kaalinta labaad dowladaha taageerada hubka ah siiya Yahuuda waxa uuna bixiyaa 20% hubka Yahuuda waxaa kaalinta saddexaad ku jira dowladda Talyaaniga oo iyadu bixisa 0.2% sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay ee majalada Responsibly Statistics Craft ee qoraaga warbixinta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in taageerada joogtada ah ee Mareykanku siiyo maamulka isugu yara Israa'il ay wali tahay tiirka aasaasiga u ah wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka sidaana waxay ahayd ayuu wargeysku leeyahay intii ay jireen dhammaan maamuladii isaga kala dambeeyay dalka Mareykanka tan iyo xilligii uu madaxweynaha ahaa Henry Truman oo dalka Mareykanka xukumayay intii u dhexeysay sanadkii 1994-kii ilaa 1993-kii taana waxay ka dhigan tahay Suhaybow in Yahuuddu taageerada Mareykanka ay ku naaloonayso wax ka badan 70 sano oo xiriir ah Mareykanka uu yahay dawladda kaalinta koowaad kaga jirta taageerada Yahuuda haday ahaan lahayd dhanka siyaasadda inay ku difaacdo dhaqaale ay ku taageerto hubka ay adeegsanaysana ay bixiso imikana wargeyska inoo xiga iyo walaalka Suhayb
waad maasantahay Cabdi Fitaax wargeyska inoo xiga maanta xubinta wargeysada waa wargeyska The Guardian ee ka soo baxa wadanka Ingiriiska Cabdi Fitaax wargeyskan waxa uu wax ka qoray shirka cilmiyada adduunka oo ay marti gelinayso dawladda Imaaraadka Carabta Cabdi Fitaax wargeyskan waxa maqaal ku qoray haweeney lagu magacaabo Marina Hayd waxa ay tilmaamaysaa in dawladda Imaaraadka Carabta inay marti geliso shirkan ay ka dhigan tahay dawac marti gelisay digaag waa sidii hadalka u dhigtay Cabdi Fitaax waxa ay sheegaysaa saxiifadu in dawladda Imaaraadka Carabta iyada ay ka mid tahay dawladaha ugu badan ee kaalinta ku leh wasaqowga hawada sidaa darteedna iyadoo shirka ay marti gelinayso waxa ay sheegtay in dawladda Imaaraadka Carabta ay ka mid tahay dawladaha ugu badan ee soo saara shidaalka isla markaana wax qalad ah ay tahay in ay marti geliso shirka cilmiyada adduunka waa sida ay saxiifadu sheegayso waxay sidoo kale Cabdi Fitaax u sheegtay in ninka loo doortay wax ka qabashada isbeddelada cilmiyada shirkaana soo abaabulay uu isagu yahay maamulaha shirkada shidaalka ee dawladda Imaaraadka Carabta waa sida ay saxiifadu sheegayso Cabdi Fitaax The Guardian waxa ay tilmaamtay in martigelinta shirka ee dawladda Imaaraadka Carabta iyo go'aamada shirkaasi ka soo bixi doona ay yihiin kuwo is khilaafsan dhanka kale waxa ay sheegtay in dhammaan dawladaha caalamka ay iyagu wakaalin ku leeyihiin wasaqowga hawada si gaar ah kuwa warshadleed ah waxa ay tilmaamtay in madaxda dawladaha caalamka ee ka qaybgalaya shirkaasi dhammaantood ay raaci doonaan diyaarada qaas loo leeyahay waxa ay sheegtay in daaqadaha diyaaradahaasi ay ka arki karaan gaaska diyaaradda lagu shubay oo soo saaristiisa ay kaalin ka qaadatay wasaqowga hawada sida ay saxiifadu tilmaamayso dhanka kale Cabdi Fitaax madaxweynaha waddanka Suuriya Bashar al-Assad waxa uu ka mid ahaa baalaleeyahay madaxdii lagu casuumay shirkaasi balse waa uu ka baaqday saxiifad ka soo baxday waddanka Ruushka waxa ay tilmaamtay in dawladda Faransiiska ay soo saartay waran lagu soo xirayo Bashar al-Assad in dawladda Imaaraadka Carabta iyo Faransiiskana waxa ka dhaxay baalaleeyahay heshiis ah in ay iska kaashadaan soo dhiibida kuwa ay ku tilmaameen mujrimiinta sidoo kale Cabdi Fitaax saxiifadan Raashiyaanka waxa ay tilmaamaysaa in Bashar al-Assad qudhiisu uu qayb ka yahay wasaqowga hawada waxa uu tilmaamay in uu adeegsaday hub kiimika ah oo ku gumaaday kumanaan ka tirsan muslimiinta Suuriya Cabdi Fitaax Bashar al-Assad ayaa shirkan waxa uu u diray ra'iisul wasaarihiisa ninka lagu magacaabo Xuseen Carnuush dhanka kale Cabdi Fitaax waxa la sheegayaa in dawladda Imaaraadka Carabta shirkan ay doonayso inay kaga faa'iideysato arrimo dhaqaale iyo inay kor u qaado dhoofinta wax soo saarkeeda saliida iyadoo u dhoofinaysa dalal ay ka mid yihiin Shiinaha, Brazil, Jarmalka iyo Masar.
Hubintii wargeysada maanta waa naga intaa.
Gabi ahaanba intaas ayaan ku soo gabagabeynaa caalamul yoom. Sidaas ay nabadgelyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والهوى يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى